Вие сте со SPS на Македонски.
Австралискиот регулатор за лекови ја одобри вакцината против COVID-19 на Pfizer како дополнителна трета доза. Целосно вакцинираните австралици сега можат да ја напуштат земјата без барање дозвола. Државната изборна комисија на Македонија донесе изменување на упатството за важечки и неважечки гласачки ливчиња. И во спортот, Пекинг го започна одбројувањето од 100 дена до одржувањето на Зимските олимписки игри. Следуваат вестите на SBS на Македонски за 27 октомври со Ирена Трајковска. Австралискиот регулатор за лекови, Администрацијата за терапевски добра, привремено ја одобри бустер вакцината на Pfizer за луѓе на возраст над 18 години. Здравствените власти велат дека третото вакцинирање со Pfizer можете да го добиете без разлика која вакцина сте примиле за првите две дози. Привременото одобрение значи дека австралиците може да добијат трета доза најмалку 6 месеци по примената втора вакцина. За ова прашање објаснува заменик секретарот на Управата за терапевски производи, професорот Джон Скерит.
At least 6 months. And again, it doesn't mean that everyone needs to front up on 6 months in one day. It's again at least 6 months after the completion of the COVID vaccine primary series. But we do know that boosters may give additional protection against mild COVID, and they may have an impact on reducing transmission. And we do know that in the elderly and people who have various shades of immunocompromise, that an additional dose is particularly valuable.
Администрирањето на третата доза се очекува да започне околу 8 ноември. Наскоро со Лебот и Млекото ќе можете да купите пакет тестови за коронавирус кои даваат брз резултат. Брзите антигенски тестови ќе бидат достапни за купување во големите супермаркети од следната недела. Колс вели дека ќе биде првиот што ќе ги складира комплетите за 15-минутно тестирање низ 700 продавници на национално ниво, а наскоро потоа ќе следи и Woolworths. Нивната цена ќе биде околу 10 долари по пакет, а се очекува набрзо да бидат достапни и во други продавници и аптеки. Целосно вакцинираните австралици повеќе нема да треба да аплицираат за дозвола за да ја напушта земјата. Сојузната министерка за внатрешни работи Керен Енджус потврди дека дозволата ќе биде укината од 1 ноември, кога ќе бидат обновени прекуокеанските летови. Ова доаѓа откако Сингапур објави дека ќе им дозволи на австралиците да патуваат во земјата без карантин од 8 ноември. Австралиците ќе треба да докажат дека се целосно вакцинирани со одобрена или признаена вакцина. Сојузниот министер за здравство Грег Хант вели дека ова е голем чекор кон повторното отворање на земјата и нормалното патување како пред пандемијата.
This is the first stage of our international reopening. Subsequently we'll have a second stage focusing on students and critical workers. We're also looking, as the Prime Minister has indicated, at early arrangements with Singapore, and then we'll look at general travel for tourism and other purposes for people entering the country.
Викторија регистрираше 1534 нови случаи на COVID-19 од 83.000 тестови и уште 13 смртни случаи. Во моментов има 2464 активни случаи на коронавирус низ целата држава. Бројот на загинати од сегашната епидемија на Делта е 247. Нов Јужен Велс регистрираше 304 нови случаи на COVID-19 од 89.000 тестови и уште 3 смртни случаи. Според податоците објавени од Државниот одел за здравство, во моментов 418 пациенти со COVID-19 се во болница, од кои 97 на интензивна нега. Од населението на државата на возраст од над 16 години, 93,2% ја примиле својата прва доза вакцина против COVID-19, а 85,5% се целосно вакцинирани. Австралискиот премиер ги бранеше обврските на неговата влада да има нето нула емисии до 2050 година и покрај критиките за тоа како ќе се постигне ветувањето. Господинот Морисон положи надеж дека ќе постигне целта за емисиите преку користење на постоечки методи и идна, но сепак недокажана технологија. Тој вели дека ќе ги искористи разговорите за климата на COP26 во Глазго следната недела како можност да ја елаборира и оправда позицијата на Австралија и да зборува високо за достигнувањата на земјата. Говорејќи на утринската програма на Канал 7, господинот Морисон го бранеше планот на неговата влада.
Technology is the thing that has driven the biggest changes we've ever seen. And that's the pathway we get to net zero. We don't have to shut Australia down, stop digging things up, stop planting things to achieve net zero. Australians don't have to be punished to achieve net zero. That's not our plan. That's not the Australian way. And our plan, which is the Australian way, our plan to get to net zero by 2050 gets that balance right.
Лидерите на првите нации во Торрес Стрейт ја тужат австралиската влада поради климатските промени. Двајца од традиционалните собственици во регионот велат дека неуспехот на владата да ги намали емисиите ризикува да ги претвори нивните заедници во бегалци заради климатските промени. Бојгул, најсеверниот остров во Австралија и соседниот Сајбај, се на околу 1,5 метар надморска височина и веќе доживуваат редовни поплави. Лидерите бараат сојузниот суд да ги наложи на владата да ги намали емисиите на штетни гасови. Пацифичките земји велат дека австралискиот акционен план за климата не е доволен за да ги увери дека Австралија навистина се справува со проблемот. SBS News разговараше со Аноте Тонг, кој беше председател на Кирибати од 2003 до 2016 година.
It's so unfortunate that Australia, in spite of professing that it's part of the Pacific family, has not provided the kind of global leadership, particularly in the region. To say that to give us some sense of comfort. Australia needs to do a lot more, and I think that is no secret.
Коалиција од 52 здравствени и медицински групи бараат владата да донесе законско намалување на емисиите на стакленички гасови за 75% под нивото од 2005 година до 2030 година, за да достигне нето нула до 2035 година. Водачот на Зелените Адам Банд вели дека климатската политика на Морисон ќе биде силно критикувана сега кога е отворена за парламентарна и научна проверка.
We needed a plan based on the science, and instead we got science fiction. A story where someone rides in on a unicorn in 2049 with technology that doesn't yet exist and somehow saves us. It is a fraud.
На 4 дена до вториот круг од локалните избори во Македонија, во кои партиите каде што не е избран градоначалник се повторно во погон, борејќи се за секој глас кој им е важен. Како ќе изгледа новата политичка карта на локално ниво, ќе се знае во недела навечер. Политичарите од опозицијата се надеваат дека со евентуална голема победа ќе дојдат до ново мнозинство во парламентот, кое би предизвикало владина криза и евентуално брзо распишување и на предвремени парламентарни избори во земјата. Од тоа кој ќе слави прв, ќе зависи каде ќе се движи политичкиот бран и дали Македонија напролет ќе гласа на нови парламентарни избори. Дик на вчерашната седница го смени упатството за важечки и неважечки ливчиња. И сега во вториот круг за важечки ќе се сметат и ливчињата на кои нема да има печат од изборниот одбор. Ова е спротивно на одредбите на изборниот законник. Со измените, важечкото гласачко ливче ќе се број и без печат ако ги исполнува сите останати услови според изборниот законник, односно ако се заокружи пред носителот на листата или пред кандидатот и каде може да се потврди изборот на избирачот. За неважечко ливче ќе се смета кога неправилно е заокружено или се заокружени повеќе опции. Започна 100-дневното одбројување до почетокот на зимските олимписки игри во Пекинг. Посетителите на централната улица за шопинг во Пекинг се собраа пред часовникот и навива кога тој достигна 100 дена. Зимските олимписки тимови почнаа да ги откриваат своите униформи за настанот. Говорејќи во интервју за редакцијата на Меѓународниот олимписки комитет, председателот Томас Бак изјави дека Пекинг е подготвен да биде домакин на зимските олимписки игри во 2022 година.
The preparations for Beijing 2022 are going very, very well. All the venues are already finished. Test events are underway with international participation. So the stage is set for Beijing to write Olympic history as the first ever city to organize both the summer and the winter edition of the Olympic Games.
Групите за човекови права повикаа настанот да се одложи и да се премести поради наводни прекршувања на човековите права, што Кина ги негираше. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,74 американски долари и 39,23 македонски денари. Тоа еден американски долар се менува за 52,4 македонски денари, а 1 евро за 60,93 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, четврток 28 октомври. Во Перт делумно облачно максимално 19, во Аделаид зголемување на врнежите од дожд максимално 27, во Мелбурн можни врнежи од дожд максимално 24, Хобарт развој на облачноста и можен дожд максимално 20, во Камбера делумно облачно максимално 26, во Сиднеј предежно сончево максимално 29, во Бризбен делумно облачно максимално 31, во Дарвин исто делумно облачно максимално 35, и во Алис Спрингс дожд и можна бура и максимална 37.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.